Пантыфік прыняў сёння на аўдыенцыі першую групу аўстрыйскіх іерархаў, якія прыбылі ў Рым з візітам ад Лімена Апостолёрум. Ён пачаўся раніцай са святой імшы на магіле апостала Пятра ў Ватыканскай базыліцы. Кардынал Крыстаф Шонборн нагадаў, што хрысціяне з самага пачатку збіраліся ў гэтым месцы мучаніцтва і пахавання апостала на малітву. У сваёй гамеліі падчас аўхарыстыі з усімі членамі канферэнцыі біскупаў Аўстрыі іерарх звярнуў увагу на тое, што касцёл сёння, як і на самым пачатку свайго існавання, сутыкаецца з аднаго боку з радасцю, а з другога з непрыняццем. Радасць Евангелія можа быць таксама падставай для пярэчання і варожасці, звярнуў увагу кардынал Шонборн. Ядром хрысціянскага паслання з'яўляецца вера ў міласэрнасць айца, нагадаў арцыбіскуп Вены, гаворачы пра часта цяжка зразумелы грэх супраць Святога Духа. Ён зацытаваў святую Кацярыну Сіенскую, якая казала, што існуе толькі адзін грэх, які не можа быць здараваны, і гэта вера ў тое, што грэх большы за Божую міласэрнасць. Кардынал заклікаў прыняць паслання Божай міласэрнасці з адкрытым сэрцам. Літургія на магіле святого Пятра заўсёды з'яўляецца пачаткам звычайна пяцідзённага візіту ад Ліміна. Апрача сустрэчы з папам, аўстрыйскія іерархі сёння мелі размову з кардыналам Маркам Оэлле, прэфектам кангрэгацыі па справах біскупаў, запланаваны іх візіты ў папскія рады па справах свецкіх, па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў, па культуры і пастырству работнікаў сферы аховы здароўя.